Салам, хурматлы доғалар! Сіз езізлер білені енеді ұшышып тұранымыздан Құдайы шүкірлер айдез. Хер бір месихи кіші егер шоның ялы пешкеш болса, хошхабар айтмағы ве мәтішлері Құдайын сөзіні етірмегі шер. Біз месихилерді ентек хаят демі бар екені, Құдай үчін хызмат етмегімізі хейч зат қаршылық етмеслігі керек. Йоханна келен аянлық кітапының 22 баб 17 аятында шоның ялы сөзлері оқамағымыз мүмкін. Мұхаддес рух ве келінлік гел дерлер, Эштен хер кес хем гел дейсін. Сусан келсін. Кім өз тешнелігіні қандырмақ ісілесі ғой, яшайш суыннан мұғыт ішсін. Хошхабары яйратмақ бұ, біздің абырай тапмағымыз үшін дәл, терсіне Құдай үшін әділен қызматтыр. Әділен қызматымыздан болса, Құдай шоқратланмағы ве шатланмағы керек. Әлбетті, бұның ялы қызмата діңе еркек кішілер дәл белкі, аяллар хем чақырландыр. Әлбетті, хер бір чақырлан кіші Құдай үшін әділен қызматыны наламан ве хер хил қиыншылықлара сәретмен амалы ашырса, ене де көпірек кішілер халас болярлар, дейіп айтмағымыз мүмкін. Хачан еден хызматларыңыздан көңіліңіз долса ве шатлық білен оны амалы ашырсақ, ішіміз берекетлі ве алиян хасылымыз бол болар. Кімдір жемағатта чобанлық етсе, ене кімдір чағалар үшін хызмат етмегі мүмкін. Ең мұхымы еден хызматларымызы еділ Құдай тарапынан берленіне өзіміз инанмағымыз керек. Мен хаяттан бір мысал кетірмегім мүмкін. Бір күні қызматшылары таярламақ үшін 5 күнлі семинар таярланды. Семинары тақмынан 10-на яқын кішілер қатнашты. Шонда көзім 3 ұяларымыза дүшті. Олардың отырышларынан бұ семинар олары ярам яныны көрініп тұрады. Аракесме вақтында мен олар білен сұхбетлешенімді, бұ ұяларымыз чопанның қыстағы білен мәжбур келенлері мәлім болды. Асында болса еділ шу оғырдағы қызмат олары ярам яны мәлім болды. Шонда мен оларың арқайын өйлеріні қайтмағына рұқсат бердім. Чопан олары хейч хейлі жеза уланмаслығы хақта вада бердім. Хәзіргі күнде шу ұяларымыз башқа оғырда ажайып қызмат едіп, Құдайы хасыл кетірерлер. Бұ білен дейчегім әзізлер, қызмат башламаға ибадат едіп, Құдайдан анық көркізмелер алсақ яқшы болорды. Инсаны күч білен башлан қызмат әлбетті ярым елді тоқтап қалмағы мүмкін. Бұ болса, инсанның рухтан дүшмегіне ве болды мен қызматшы болып білмеген дейіп ойламағына алып келмегі мүмкін. Хорматлы доғалар, сіз Құдай үчін нәйілі қызмат едіяңыз? Бізі шу хақты язып ибермеңіз мүмкін. Енеде мавзуқларымыз арқалы душы шиян челі, хош сағаман болуң.